Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitorul Cristian Teodorescu. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bine v-am găsit.
Ne pregătim de Târgul Gaudeamus organizat de Radio România și un punct de mare mândrie pentru noi toți. Domnul Cristian Teodorescu nu lansează nimic anul ăsta, că l-am întrebat, dar are cea mai recentă apariție la editura Polirom, Cartea Pisicii cu Octavian Mardale. O luăm puțin mai înapoi. A debutat în Desant 83, Ce vremuri, pe cont propriu în 85, cu un volum de povestiri, Maestru de Lumini, premiu de debut al Uniunii Scriitorilor din România, Ce vremuri. Apoi Tainele Inimei, un roman în 1988, premiu Academiei Române. Faust, repovestit copilor mei, în 91. Povestiri din lumea nouă, în 96. Îngerul de la benzinărie, proză scurtă, în 2003. Megidia, orașul de apoi, 2009, premiu Uniunii Scriitorilor. De ceva vreme...
Ai sărit un titlu.
Ce am sărit?
Șoseaua Virtuții, Cartea Câinelui, primul volum.
Cum am putut să o sar? Era și uite, mi-am sărit-o, da. Primul volum. Și e foarte bine că ați amintit de el, pentru că, uite, așa începem. Când iese volumul al doilea?
Când o să fie gata, cred că la anul.
Cartea Câinelui. Între timp a scos Cartea Pisicii.
Da. Se pare că mă specializez în... Animale de casă, da.
Cartea Câinelui, o carte foarte bine primită, prima dintr-o trilogie.
Nu, dilogie.
Dilogie?
Da.
Una dintre puținele cărți care s-au aventurat să discute despre anii 90, întunecații anii 90. Și mă întrebam în ce stare sunteți cu a doua... Procedez cu precauție, știu că scriitorii sunt de regulă superstițioși.
Mai am trecut de jumătate, dar mai e restul de scris, știți cum e. Între timp am apucat de un, să zic eu, soi de roman foileton, București, Marea Speranță. El apare în serial în Cațavencii și... Mai am câteva episoade de publicat până la 1 decembrie.
Este legat de centenar?
Și de centenar. E, de fapt, o istorie a străbunicii și a bunicii nevestei mele. Eu venit din Ardeal, pe la 1900, străbunica ei era moașă, s-au stabilit în București și a devenit moașă de cartier, o celebritate a vremii sale. A agonisit o mulțime de bani și o mulțime de prosoape și de cămăși de noapte și de săpunuri de-astea scumpe de la vremea cu pricina. Și ea avea și ea, 3-4 copii, cam așa, nu mai știu cu exactitate. Și fata pe care a avut-o, Ana, bunica nevestimii, trebuia să plece în America pe la 1900 și un pic. Și ce-a făcut ea, cum a făcut, că a pierdut vaporul, trebuia să plece în America la o rudă care plecase în America, un frate al maicăsii. Și s-a întors la București și uite așa, n-are nevastă mea, să zic, o rudă în America, deși dacă pleca mare în America, să schimba toată, cum să zic eu, toată situațiunea familiei s-ar fi schimbat și nu știu dacă aș fi apucat eu să o cunosc pe Daniela până America, da, cine știe.
Este o fascinație față de istoria personală sau față de orașul București?
Și. După ce am scris Egidia, m-am gândit să scriu ceva și despre București în aceeași tehnică, doamne, fiecare capitol să poată fi citit și ca o povestire separată. Numai că aici istoria mare, ca să zic așa, e mai prin firea lucrurilor, ca să zic așa, e mai cuprinzător reprezentată decât Megidia. Asta și din cauza faptului că s-a întâmplat la începutul secolului 20 o sumedenie de lucruri și prin București și nu numai prin București. E vorba, într-un cuvânt, și despre felul în care au trecut bucureștenii România prin război, prin anii de ocupație. De fapt, a fost în București, ocupația a ținut un an și un pic, cam așa. Și într-o zi din noiembrie 1918, trupele germane și aliații lor au plecat. Și cu asta s-a terminat ocupația, care pusese destul de grea, economicește și nu numai economicește pentru bucureșteni.
Casa regală în exil la Iași?
Exact. Bă, și despre exilul casei regale și al multor politicieni, n-aveam cum să nu scriu. Lucrurile astea privite prin ochii moașei, străbunica nevestimii. Și treptat, cartea asta s-a tot ramificat, încât e un roman din ăsta foileton destul de cuprinzător și cu personaje istoricește menționate și cu personaje despre care am auzit din relatările bunicii soției mele.
Ați cunoscut-o pe bunica?
Da, am apucat-o. Ea a murit pe la 96 de ani și mai povestea din când în când despre una, despre alta din Mahalaua, pe unde stătuseră ei, pe acolo, pe mai jos de Grivița, pe la 1 mai, cum îi zice acum. Și o lume din asta destul de împestrițată, dar destul de coerentă și de coezivă totodată, lumea asta a Mahalalei în care a crescut ea. Ambiția mamei sale era să facă din ea o doamnă, să o școlească, a și școlit-o cât de cât. Știa, să zic eu, foarte bine gospodărie și treburile casei, pusese învățată să. Avea corespondență cu frații ei, dintre care unul ajunsese, v-am spus, de fapt nu v-am spus, ajunsese în legiunea străină prin Franța. Alt unchisul la care ar fi trebuit să se ducă era, nu știu ce, maestru din ăsta la o fabrică de oțeluri la Detroit. Și piața mărită și ea de vreo două ori, o dată la, cum să zic eu, sfatul maică-sii, nu prea e și căsătoria aia, a divorțat, și pe urmă s-a măritat cu un lucrător la CFR, om de stânga și cu, cum să zic eu, capacități de astea de organizare sindicală și de întrajutorare, încât el împreună cu unul dintre mai mari de pe la CFR de acolo au înființat o casă de întrajutorare a ceferiștilor.
Anul era?
1920 spre 30, cam așa. Și au înființat și o, să zic, o societate din asta care se numea Cucuveaua, se numește și acum, care s-a ocupat de înmormântări și de toate chestiile astea ale nenorocirii oamenilor, ceferiștilor.
Un nume destul de...
Dacă așa zicea.
Da, sinistru.
Așa, au comandat un dric foarte frumos de la Viena, cu geamuri de cristal, cu, așa, cu, ce zic eu, cai de ăștia mascați, cu pretenții, cu nu știu ce. Câți ani, câți cai o fi schimbat dricul ăla, nu știu cine mai știe, dar când a murit soacră mea, care între timp se mutase cu toată familia din de acolo, de pe 1 mai, stătea pe una dintre străzile perpendiculare, pe 1 mai, străduțele alea, de pe acolo, și a ajuns în drumul taberei și în ziua în care a murit, au apărut la etajul 4 al blocului unde locuiau a ei doi domn mai în vârstă, așa, care au spus că sunt de la Cucuveaua și își oferă serviciile. Cu dric, cu nu știu ce.
Asta întâmplându-se după 44, deci această societate a supraviețuit...
Păi ia să vă spun că societatea cum necum a supraviețuit și până anii 80 și ceva, nu mai țin minte anul cu exactitate, când a murit la 96 de ani bunica nevestii, mi-au apărut ăștia la poartă, spunând o chestie despre care nevastă mea nu știa și pe care ea nu ne-o povestise, că doamna Manciu are carnetul numărul 1 în societatea noastră de întrajutorare și așa mai departe. Mama nevestimii n-a găsit cu cale că trebuia să-i facă mormântare sau mai bine zis expediția până la cimitir cu dricul ăsta, cu cai mascați, și a dus-o la, să zic, capela de la Străbulești, de acolo unde aveau ei locurile de veci de mult. Și uite așa, bunica nevestimii n-a fost înmormântată așa cum, după părerea mea, s-ar fi cuvenit.
Și probabil ar fi vrut.
Cu dricul societ. Nu știu dacă mai voia ea, că nu prea vorbea despre moarte. Era o tipă foarte optimistă. Și uite așa, n-a fost ea înmormântată cu dricul societății pe care o înființase soțul ei și unde ea avea carnetul numărul 1.
O poveste foarte bogată, domnule Cristian Teodorescu. Surse scrise există sau doar poveștile de familie?
Există fotografii câte mai sunt, există obiecte de familie câte s-au păstrat, dar în special poveștile astea pe care îi le spunea doamna Ana, nevestei mele. Chiar mi le-a povestit și ea și la un moment dat, că de acolo mi s-a tras ideea de a mă apuca să scriu cartea asta, ne-am dus în satul în care s-a născuse bunica Danielei, undeva până județul Alba, zice Cerul Băcăinți, un nume ciudat. Și acolo, întrebând de unul de altul, evident că a întrebat nevastă mea, doamne, unde e biserica? Nu ca să ne ducem să ne închinăm, ci din cauza faptului că străbunicul ei fusese preot paroh greco-catolic la biserica cu pricină, de altfel cred că a și participat la construirea ei.
Și bisericile greco-catolice au niște scripte ceva mai ordonate?
Nu neapărat, să știți, fiindcă după 49, dacă mai țineți minte, cultul greco-catolic a fost interzis în România și bisericile acestui cult au fost trecute în seama bisericii ortodoxe. Popa de acolo, din sat, însă un om, să zic eu, cuvincios și în relații bune cu istoria, scrisese o pisanie din asta, există, scrisă pe o foaie din asta, A4, la computer, în care povestea, cum să zic eu, cu exactitate, de când fusese ridicată biserica, cine o ridicase, cine slujise pe acolo și așa mai departe. Și de pe urma acestei experiențe mi-am dat eu seama că ar trebui negreșit să scriu, doamne, istoria, poate că e cam mult spus, poveștile familiei ăsteia dintr-un sat destul de interesant, un sat cu case construite din piatră, din gresie mai exact. Asta era materialul de construcție care se găsea din belșug pe acolo, tot, o mulțime de dealuri din astea din gresie și câteva bucăți de astea, vreo patru bucăți parcă, le-am luat la plecare din, chiar din deal, din rădăcina dealului. Și am venit cu ele acasă. Una era pentru băiatul meu cel mare, a doua pentru băiatul meu cel mic, a treia pentru noi și a patra pentru cine s-o mai vii. Și pe drumul spre casă cu mașina am început să mă gândesc la povestea asta, care am băgat de seamă când venea în minte cu o mulțime de detalii, mă rog, ce mai pune și de la mine, evident, încât am scris, scriu de fapt la ea și cu plăcere și fără să stau să mă chinui prea mult ca să găsesc detalii și așa mai departe. Adevărat că am citit și cărți din astea care au mai mult sau mai puțin legătură cu București, unele dedicate și consacrate istoriei Bucureștiului, cum e de pildă, cum sunt, pardon, de pildă cărțile lui Bacalbașa despre București, Constantin Bacalbașa despre București, de cărți formidabile în care evocă istoria Bucureștiului de pe la 1800 și până hăt încoace, și are și un volum în care scrie despre perioada în care Bucureștiul a fost ocupat până la 1918.
Remarc cu bucurie că aveți de data asta un personaj central feminin.
Da, da, dacă vă aduceți aminte și în Megidia erau două personaje foarte importante. Unul dintre ele era o femeie, mai exact Virginica, bunica mea. Celălalt personaj era domnul Fănică Teodorescu, bunicul meu, de asemenea.
Memorabil așa, și, personaj.
Și pe care i-am povestit în, nu știu câte, 100 și ceva de povești din astea capitole ale cărții acele. Sper că asta, nu știu dacă o să aibă 100 și ceva de capitole, dar să zic eu, cam în același fel e construită ca și Megidia, tocmai din cauza faptului că mi se pare că mai, și mie îmi vine mai ușor să scriu așa, dar și din cauza faptului că, doamne, toate burțile astea care apar prin romane pentru a face legătura între personaje, între capitole, între nu știu ce, care pe mine trebuie să spun că mă plictisesc. Și cred că am izbutit să le evit cu ajutorul tehnicii acesteia.
Un fel de combinație proză scurtă roman.
Doamne, și sunt romane alcătuite din foarte multe capitole, dar fiecare dintre aceste capitole e construit ca o proză scurtă. Poți să o citești doar pe aia, de pildă. Da, mă rog, mai e de presupus că dacă ai citit-o pe una, sper eu, îți vine să le citești și pe alelalte ca să vezi ce se mai întâmplă pe acolo.
Va fi cu fotografii, cu ilustrații? Cu...
Nu. Va fi cu text.
Adică, până la urmă, este roman, este fantezia dumneavoastră, nu e neapărat...
E un amestec din ăsta de... roman, quasi documentar și de evident, și de ficțiune. N-am eu de unde să știu tot ce era în capul ălora la vremea cu pricina. Așa că a trebuit să și ficționez din cauza asta.
În revista Cața Venci, invitatul meu, scriitorul Cristian Teodorescu, consemnează multe, multe amintiri cu scriitori. Amintiri de boemă.
Și de boemă.
Și de boemă. Mă gândeam la ele, că vine și Târgu Gaudeamus și că Breaslea va fi cu siguranță prezentă la târg. Vă bazați exclusiv pe memoria proprie, fiindcă sunt foarte multe întâmplări. Mi-e greu să cred că ați asistat la toate.
Păi bineînțeles că n-am asistat la toate. Unele mi s-au povestit, mi le-au povestit unul altul, chiar dintre cei care le-au trăit. Altele sunt povești care circulau, cred că circulă și acum, printre scriitori.
Oricum nu-mi păreți o persoană boemă, nu cred că ați pierdut multe nopți în...
Nu-i vorba de asta, dar să zic, atunci când te întâlnești cu scriitorii, să spun povești. Uh-huh. Deci asta e moneda noastră de schimb. Și dacă să spun povești și te ajută cât de cât memoria, e păcat ca ele să rămână, cel puțin așa cred eu, să rămână doar în oralitate. Scriitorii sunt și ei oameni, au întâmplări, unele mai amuzante, altele mai puțin amuzante, și despre care eu cred că merită să fie cunoscute, în așa fel încât, Doamne, să poți spune aidoma lui Arghezi, vreau să te pipăi și să urlu este.
Sunt povestite cu umor, dar ce mă bucură că și cu foarte multă căldură, adică sunt personaje care nu mai sunt printre noi și care capătă viața așa, cu ocazia asta.
Ce să vă spun, mă căpătă viață, fiindcă cei mai mulți dintre ei erau oameni plini de viață, oameni extraordinar de interesanți și oameni care la rândul lor aveau povești multe și le istoriseau pe aici, pe acolo. De pildă, unele dintre poveștile despre Gelu Naum, câte am scris, 3-4, nu mai știu, le știu chiar de la Gelu Naum, care ni le povestea la Cartea Românească, la Librăria Cărții Românești, mai exact, în depozitul unde era gestionar pe atunci Florin Iaru. Și ne strângeam mai mulți.
Un depozit care ar merita locul lui în istoria literaturii, ar merita să fie vizitabil, nu?
Acum, știu că
sunt atât de multe povești care au ieșit de acolo.
Știu că e o casă notarială acolo, după ce a fost revendicat și obținut imobilul de vechi proprietari. Și că nu cred că notarii vor voi să facă un, cum să zic eu, un muzeu în subsolul imobilului de acolo. E, și acolo, în subsolul ăsta, care era plin de cărți, apărea destul de des într-o vreme Gelu Naum și cu pipa lui și ne spunea diverse povești, dintre care, v-am spus, 4, cam așa, 4-5, nu mai știu câte ori fi fost, le-am povestit și eu de-a lungul timpului. Rubrica asta are oarece vechime.
Eu mă întrebam dacă vreți să faceți ceva cu ea, pentru că ar fi păcat să nu...
Nu m-am gândit încă. Știți, momentul în care ajungi la concluzia că trebuie să pui lucrurile într-o carte, asta înseamnă că te cam pregătești să termin cu rubrica, cu pricina. Și deocamdată nu-mi vine.
E adevărat că nu mai există, că presa nu mai are perisabilitatea dinainte pentru simplu motiv că există internetul, nu?
Doamnă, că se spunea... nu m-aș vizui foarte tare pe chestia asta. Eu cred totuși că, doamnă, chestiile astea scrise și depozitate prin biblioteci care au aviz de la pompier de funcționare, vreau să zic, au un coeficient de siguranță mult mai ridicat decât acest suport electronic. Iar eu spus și nevoie, poate să încapă pe mâna hackerilor, poate să fie, să zic eu, zăpăcit într-un fel sau altul și destul de bine, ca să zic așa, în vreme ce totuși chestiile astea de hârtie, în ciuda faptului că hârtia e foarte delicată și, să zic eu,
inflamabilă.
Sunt o parte inflamabilitatea. Îmbătrânește și poate să îmbătrânească rău. Dacă e păstrată civilizat, să știți că te poți bizui pe o bibliotecă în mult mai mare măsură decât te poți bizui pe net, nemai vorbind de faptul că dacă ați observat un lucru, uneori se produc defecțiuni din astea din care dispare câte o halcă din arhiva nu știu cărui ziar sau nu știu cărei, să zic eu, instituții cu pretenții culturale, încât eu rămân la părerea că ce apare înscris pe hârtie e un pic mai sigur. Știu că acum toată lumea o să spună că da, mi-a îmbătrânit și nu mai... Uitați-vă la faptul că din când în când se întâmplă câte o glumă din asta proastă, făcută fie din cauza faptului că se defectează câte un server, fie din cauza faptului că intervine cine știe ce descreierat din plăcerea de a strica. Oamenilor le place să strice, pe părerea mea, chiar în mai mare măsură decât le place să construiască. Ești mai ușor să strici decât să construiești.
Aveți vreo explicație pentru asta?
Știți,
mă gândeam, Cazavencii au deranjat multă lume, dacă revista a fost mai supusă sau mai... Ținta unor atacuri decât altele.
Fiind revistă de satiră, vă dați seama că nu e îndrăgită din toată inima de prea multă lume. În special de ăștia despre care scriem noi. Acum, când scrii, să zic eu, texte satirice, n-ai cum să scrii cu prea multă drăgălășenie despre cei pe care îi țintești în articole. Da, slavă Domnului, din câte mi-aduc eu aminte, hackerii au avut alte treburi decât să stea după noi. Însă se pot produce defecțiuni de-astea care să strice arhiva, să nu știu ce, și trezești că o parte din ceea ce credeai că s-a eternizat în arhiva electronică a publicației tale, cine știe pe unde a zburat.
Și eu credeam că din potrivă e, totul rămâne, că înainte se spunea, da, nu, că rămân... ziarul de astăzi este, în ziarul de azi o să-ți înfelești peștele mâine,
dacă nu chiar de azi.
Și dacă astăzi nu ți-a ieșit foarte bine treaba, mâine nu se mai știe.
Stați o clipă acum, că sunt două soiuri de lectură. Lectura de pe net are avantajul că, doamne, și mâine și poimine te duci acolo pe net și ei l-a răspoit, ca să zic așa, luați cu ghilimele ceea ce am spus în privința răspoitului. Dar eu rămân, să zic eu, legat de ziua de apariție pe hârtie a lucrurilor. E o slăbiciune de om care a îmbătrânit și care a crescut cu, să zic, slăbiciunea asta față de pagina de ziar, de revistă tipărită pe care o așteptai să apară și așa mai departe. Drept să vă spun că atunci când am citit Galaxia Gutenberg, era până anii 70 și ceva, a apărut la Editura Politică, și vedeam ce zice omul ăla cu o capacitate de anticipare extraordinară. Cartea e genială. Mă gândeam, zic, fugi bă de aici cu prostiile tale, că, Doamne, să termină cu Galaxia Gutenberg și că intrăm în zodia computerilor, a muncii de acasă, de dispar birou. Cum să dispară birou? E, uite că se muncește de acasă, uite-te că, să zic eu, lumea asta electronică e din ce în ce mai stăpână pe, și pe ceea ce comunicăm și pe felul în care comunicăm. Apar romane pe net, se întâmplă o mulțime de lucruri inimaginabile până acum vreo 30 de ani, poate chiar mai puțin.
Să privim cu încredere, mă gândesc. Domnul Cristian Teodorescu, căruia îi mulțumesc, va fi alături de noi și la Târgu Gaudeamus, sunt de începând din ziua deschiderii, vom transmite live. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și mâine și poimine până vineri inclusiv pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură, invitatul săptămânii, scriitorul Cristian Teodorescu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!